на денешен ден во музичката историја.
24 јануари. На денешен ден 1980 година е роден композиторот Готфрид вон Ейнем. 24 јануари 1939 година е роден пејачот и текстописец Рей Стивенс. Негови два број еден сингла се Everything is Beautiful од 1970 година и The Streak од 1974 година. На денешен ден 1941 година во Бруклин е роден Нейл Дајамонд. Имаше три број еден сингл, од кој најголем е дуетот со Барбара Стрейсенд You Don't Bring Me Flowers од 78 година. Ги напиша текстовите на I'm a Believer од Monkees и Red Red Wine на UB40. 24 јануари 1949 година на врвот на Билборд се најде синглот A Little Bird Told Me на Evelyn Knight и The Stardusters. На денешен ден 1974 година на првото место на Билборд се најде синглот You're 16 на Ringo Starr. На 24 јануари 1992 година почина композиторот Кен Дарби. Тој адаптираше музика за некои филмови како Кралот и јас и Камелот, за кои беше награден со Academy Awards. Го напише и текстот на песната Love Me Tender на Елвис Присли.
Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.